He nuin baibuli. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana He nuin baibuli, izay tontosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsintsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io Baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny Baiboly.
Dia mbola hitohizantsika hatrany ny famakafakana ary ny anohizantsika azy indray dia ny fandavana ny Mesia izay resahana ao amin'ny toko faraika ambin'ny folo sy ny toko faharoa ambin'ny folo. Mialohan'ny famakafakana dia hoenontsika indray raha aloha ny Matio toko faraika ambin'ny folo. Matio toko faraika ambin'ny folo.
Ary rehefa vitan'i Jesosy ny nandidiany ny mpianany roa ambin'ny folo lahy, dia niala teo izy hampianatra sy hitoriteny any an-tanànan'ny olona. Ary rehefa reny jaona tao an-tranomaizina ny asa nataon'i Kristy, dia naniraka ny mpianany izy hanao aminy hoe, ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, mandeha any ianareo ka ambarao amin'ny jaona izao renareo sy hitanareo izao. Mahiratra ny jamba ary afaka ny mandringa, diovina ny boka ary malady ny marenina, atsangana ny maty ary ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara, ary sambatra izay tsy ho tafitohina noho ny amiko. Ary noho nilasa ireny dia voanilaza ny jaona tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe, hizaha inona no nivoahanareo nankany an'efitra? Volotara no hozongozonin'ny rivotra va? Sa izaha inona no nivoahanareo? Olona mitafy soa va? Indro ny mitafy soa dia ao an-tranon'ny mpanjaka. Sa izaha inona no nivoahanareo? Mpaminany va? Eny hoy izaho aminareo, sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy. Izy no ilay voasoratra hoe, indro izaho maniraka ny hirako hialohanao, izay hamboatra ny lalanao eo alohanao. Malakia toko fahatelo andininy voalohany. Lazaiko aminareo marina tokoa, amin'izay nateraka ny vehivavy, tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe no jaona mpanao batisa. Nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho izy. Ary hatramin'ny andron'ny jaona mpanao batisa, ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombahina, ary ny mpandrombaka maka azy ankeriny. Fa ny mpaminany rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin'ny jaona, ary raha mety mandray ianareo dia izy noho ilay Elia izay ho avy, izay manatsofina hoenty miaino, aoka izy iaino. Fa tahaka ny inona no hanoharako ity taranaka ity? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka ny an-tsena izy, izay miantso ny namany ka manao hoe, efa nitsoka sodina taminareo zahay, nefa tsy nandia anareo. Efa nanao feo fisaonana izahay, nefa tsy nitehatratra ianareo. Fa tonga jaona, tsy nihinana na nisotro, ka hoy ny olona, manana demina izy. Tonga ny zanak'olona mihinana sy misotro kosa, ka hoy ny olona, indro olona fatra-pity hanina sy mpisotro divay, sakaizan'ny mpamorihetra sy ny mpanota. Fa ny fahendrena dia hamariny ny asany. Ary tamin'izany dia vao niteny mafy ny tanàna izay nanaovan'ny ankamaroany asany lehibe izy satria tsy ny bebaka ireo ka nanao hoe lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, fa raha mba tany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo dia ho efa ny bebaka ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny laveniny ireny. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminareo. Ary ianao, ry Kapernaomy, hasandratra hatrany an-danitra va ianao? Hihetry hatrany amin'ny fiainatsita ianao. Fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao teo aminao dia ho naharitra mbaraka androany izy. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminao. Tamin'izany andro izany dia namaly Jesosy ka nanao hoe mideranao aho raiko tompon'ny lanitra sy ny tany fa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manatsainy izany zavatra izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko, fa izany no sitrakonao. Ny zavatra rehetra natolotry ny raiko ahy ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka hanehoana azy. Mankanesatsy amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Entiny ziogako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziogako ary maivana ny entako.
Rehefa avy nanome izany didy sitoromarika izany tamin'ny mpianany 250 Jesosy dia nandeha ka nampianatra sy nanambara ny vaovao mafaly momba ny fanjakana. Ireo mpianatra kosa dia nanomboka nihiraka nampanaovina azy. Nitety tanàna izy ireo, nitory ny vaovao mafaly momba ny fanjakan'Andriamanitra, nanasitrana ny marary ary nandroaka ny demonia. Raha tany an-tranomaizina Jaona mpanao batisa dia nandreny momba an'i Jesosy ny nataony. Gaga izy fa tsy nampiasa ny fahefany Jesosy mba hanafaka azy. Koa nanomboka ny salasala izy hoe Jesosy tokoa ve no ilay Mesia? Naniraka mpianany roa izy ametraka amin'i Jesosy izao fanontaniana izao.
Ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika?
Izao no navalin'i Jesosy ireo mpianatra Jaona mpanao batisa.
Mandeha any ianareo ka ambarao amin'ny Jaona izao renareo sy hitanareo izao. Mahiratra ny jamba ary afaka ny mandringa. Diovina ny boka ary malady ny marenina. Atsangana ny maty ary ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara.
Izany fahagagana rehetra izany dia tsy misy mahavita afa-tsy ny Mesia irery ihany. Koa manapirofo izany fa Jesosy tokoa no ilay Mesia. Taorianan'izany valiteny izany dia tahaka hatr'ireo mpianatra Jaona fa Jesosy no ilay Mesia nampanantenaina. Angamba izy ireo niverina tany amin'ny Jaona mpanao batisa nitantara taminy izay hitany sy reny mba azahoany Jaona antoka fa Jesosy mihitsy no ilay Mesia. Avy eo Jesosy dia niderany Jaona teo masin'ny vahoaka ary nanamafy fa mba hidirana ao amin'ny fanjakany dia tsy maintsy rombaina ny afatra entin'ny Jaona mpanao batisa, izany hoe tsy maintsy maka fanapaha-kevitra entitra ny olona. Ampitandreman' Jesosy amin'ny fomba manetriketrika ireo izay mandany antso ataony noho ny fahasoavany mba amin'ireo antso nataony Jaona mpanao batisa. Dia entitra Jesosy nanameloka ireo izay nandray tompo tsobe tamin'ny asa fanompona izy tompo. Kanefa mbola mandaha ihany ny bebaka. Fa mitodika any amin'ny izy ary midera satria ny fahasoavana dia irotsaka amin'ireo mahantra sy ireo madinika natsony anatonazy. Ny tena fitsaharan'ny fanano atolony ho an'ireo manakaikato azy. Ho hitan'izy ireo ny amin'ny raposy ny fanetretenan'ny tompony. Fa malemy fanahy sady tsy miavina po ao. Ndao enotsika indray aloha ny toko faharoambin'ny folo. Matio toko faharoambin'ny folo.
Tamin'izany andro izany Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata. Ary noana ny mpianany ka nanoto saloim-bary dia nihinana. Fa nony nahita izany ny fariseo dia hoy izy taminy, indro ny mpianatra ao manao izay tsy mety atao amin'ny sabata. Ary hoy izy taminy, tsy mbola nivakinareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha naona izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo aseho izay nahadiso raha haniny na izay nanaraka azy afa-tsy ny mpisorona ihany. Ary tsy mbola nivakinareo amin'ny lalàna va fa amin'ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempoly manota ny sabata nefa tsy manantsiny? Ary dia lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly. Fa raha fantatrareo izay hevitry ny teny hoe famindrampo no sitrako fa tsy fanatitra lazadra, Osea toko fahenina andininy fahenina, dia tsy mba nanameloka ny tsy manantsiny ianareo fa tompony sabata ny zanak'olona. Ary noho niara teo Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga, ary indro nisy lehilahy maty tanana teo. ary ny olona nanontany azy hoe mety va ny mahasitrana amin'ny sabata mba hiampangany azy. Ary hoy izy taminy, iza moa no olona ao aminareo raha manana ondry anankiray ka latsaka ny akady amin'ny sabata no tsy handray azy sy hampakatra azy? Ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona? Koa amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny sabata. Dia hoy izy tamin'ny lehilahy, ainjiro ny tananao, dia nahinjiny ka sitrana ho tahaka ny anankiray. Ary ny fariseo dia lasa nivoaka ka niara-ny saina mba hahafaty azy. Fa Jesosy nahalala izany ka dia niala teo. Ary nisy olona betsaka nanaraka azy ka dia nositraniny avokoa izy rehetra. Ary nandrara azy izy tsy hanao izay hahafantarana azy mba hahatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe, indro ny mpanompoko izay nofidiako, ny malalako izay sitraky ny foko indrindra, hapetraka ao aminy ny fanahiko ary hitory ny rariny amin'ny jentilisy izy. Tsy hifanditra na hiantso mafy izy, ary tsy hisandre ny feony any an-dalana, tsy hotapahiny ny volotara torotoro, ary tsy hovonoiny ilay injiro manentona ambara-pamoakany ny rariny ho mpandresy. Ary ny anarany no hitokiny jentilisa. Isaia toko faharoa amby efapolo andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Dia nentina tany amin'i Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka sady jamba no moana. Dia nositraniny ka dia niteny sy nahita ilay moana. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe, moa ity va ilay zanak'i Davida? Fa noho ny reny fariseo izany dia hoy izy, tsy misy amoahan'ilay iny demoni afa-tsy Belzeboba lohan'ny demoni. Ary Jesosy nahalala ny eritreriny dia nanao taminy hoe, ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary tsy haharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Ary raha Satana no mamoaka ny Satana, dia miady an-trano izy, ka ahoana no haharetan'ny fanjakany? Ary raha Belzeboba no amoahako ny demoni, iza kosa ny mba hamoahany zanakareo azy? Ary noho izany dia izy ihany no ho mpitsara anareo. Fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no hamoahako ny demoni, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa hataon'ny olona ahoana ny fiditra ao an-tranony mahery handrombany entany raha tsy hahafatiny aloha ny mahery? Dia vo handrombany ao an-tranony izy. Izay tsy momba dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe, hahazo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy fitenenany ratsy samihafa rehetra, fa tsy hahazo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenany ratsy ny fanahy masina. Ary na iza no manao teny hanohitra ny zanak'olona dia hahazo famelan-keloka ihany. Fa na iza no miteny hanohitra ny fanahy masina, dia tsy mba hahazo famelan-keloka na amin'izao fiainana izao na amin'ny ho avy. Koa ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voany, fa ny voany no ahafantarana ny hazo. Ry taranaky ny menarana, hataonareo izay ratsy fanahoana no fahay miteny zavatra tsara, fa avy amin'ny habeny aompo no hitenena ny vava. Ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa no amoahan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Ary lazaiko aminareo fa hampamoahina ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. Fa ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao no hanamelohana anao. Ary tamin'izany ny sasany tamin'ny mpanoradalàna sy ny fariseo namaly azy ka nanao hoe, mpampianatro, tahita famantarana avy aminao izahay. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, izay taranaka ratsy fanasy mijangajanga de fatra-pitady famantarana. Nefa tsy hisy famantarana homena azy, afa-tsy famantarana ny amin'ny Jona mpaminany. Fa tahaka ny nitoeran'ny Jona hatelohan'andro sy hatelohan'alina tao akibon'ny hazandrany lehibe, de toy izany no hitoeran'ny zanak'olona hatelohan'andro sy hatelohan'alina ao anatin'ny tany. Ny olona taniny ive hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy. Fa ny bebaka izy tamin'ny nitorianan'i Jona teny, nefa indro misy lehibe no Jona eto. Ny mpanjaka vavy avy tany atsimo hiara-mitsangana amin'n'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy. Fa avy tany amin'ny farany tany izy hiain'ny fahendren'i Solomona, nefa indro misy lehibe no Solomona eto. Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto de mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana fa tsy mahita. De hoy izy, hody any amin'ny tranoko izay nivoahako aho. Ary no nitonga izy de hitany fa foana ny trano sady voafafa no voavoatra. Ary de mandeha izy ka mitondra fanahy fito hafa koa miaraka aminy izay ratsy noho izy. De miditra ireo ka mitoetra ao. Ary ny farany izany olona izany de tonga ratsy noho ny voalohany. Ary de tahaka izany koa no ho amin'n'ity taranaka ratsy fanahy ity. Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka Jesosy, indreo ny reniny mba amin'ny rahalahiny nijanona teo alatrano nitady hiteny aminy. Ary nisy anankiray nanao taminy hoe, indreo ny reninao mba amin'ny rahalahinao mijanona ato alatrano mitady hiteny aminao. Fa namaly izy ka nanao tamin'n'ilay nilaza taminy hoe, iza moa no reniko ary iza no rahalahiko? Ary nanenjitra ny tanany nanondro ny mpianany izy ka nanao hoe, indreo ny reniko sy ny rahalahiko. Fa na iza no hanao ny sitrapony raiko izay any an-danitra, dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko.
Ny ezaka ahita fahadisoana teo amin'i Jesosy ireo mpitarika ny vahoaka ka nanaraka azy hatraiza-traiza. Nolazaina izy ireo fa mandika ny sabata ny mpianatra mba hiampangana azy ankolaka. Ny sabata moa de fitsaharana nandidian'Andriamanitra ny vahoaka Jiosy mba ho hajaina. Andro fahafito amin'ny herinandro izany hoe ny asabotsy. Saingy Jesosy izay tompon'ny sabata dia nampatsiahy azy ireo ny soratra masina izay nanameloka azy ireo. Nisisika ihany ny fariseo ka niampangazo nanasitrana tamin'ny andro sabata, nefa dia nahariary ny Jesosy fa miatsara velatsihy izy ireo satria miasa ihany koa amin'ny andro sabata. Nanomboka hatreo de tafitohana izy ireo ka nitady izay hamonoanan'i Jesosy. Fa izy kosa namela azy ireo ary nanohy ny asa fanompony. Tsy sasatra ary tsy misehoseho araka ny efa nambarana Isaia hoe, indro ny mpanompoko izay nofidiako hitoriny ny rariny amin'ny jentilisa izy ary ny anarany no hitokin'ny jentilisa. Manoloan'ireo fanasitranan'ireo de vonona ny vahoaka anaiky fa Jesosy no ilay Mesia, nefa teo no eo mba hansoram-potaka azy de nolazainy fariseo fa izany herin' Jesosy izany de avy amin'ny Satana. Fampitandremana manetriketrika no setriny izany fitenenan'ny ratsy nataon'ny fariseo izany. Satria ny tenin'izy ireo de nanambara ny toe-pony. Ary toy ny hoe tsy ampy ny fahagagana nataon'i Jesosy de mbola nangataka famantarana avy amin'ny any ireo fariseo. De ny famantaran'i Jona no nomeny Jesosy izany hoe ny hitsanganan'izy tompo amin'ny maty. Saingy tsy ho tonga izany famantarana izany raha tsy ho lavin'izy ireo tanteraka aloha Jesosy. Ary no famantarana io de ho meloka izy ireo satria tsy nentiny bebaka mihitsy. Efa niala tamin'ny fanompotsampy ihany ny Israely, izany hoe fanompoan'Andriamanitra tsy izy. Noho izany de efa voadio ny tranon'ny Israely, nefa foana izany trano izany satria tsy nanaiky ilay mesiana izy ireo. Ho avy ny andro ipetrahan'ny antikristy eo amin'ny tranon'ny Israely io. Satria no lavin' Jesosy de tsy ekeny intsony ny fifandraisana ara-pianakaviana sy araka ny nofo teo aminy sy ny vahoakany fa mitodika kosany amin'ny jentilisa izy izao. Atsidika eo amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy voalohany izany.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 0331 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 0331 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.